ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. Minule jsem vám vyprávěl o začátcích elektrifikace. O prvních nízkonapěťových žárovkách na malých mlýnech, od obloukových lamp v hlách a na nádvořích tehdejší továren jsme se dostali až k válce proudů. Ano, první díl zahrnoval období, kdy královal stejnosměrný proud. Točila se dynama poháněná vodními turbínami a parními stroji. Večer, když bylo potřeba svítit víc, vypomáhali akumulátory složené do nárazových baterií, které zabíraly celé velké místnosti. Každá firma i vynálezce, když chtěl něco znamenat, podnikal v elektrotechnice. Byla to doba, kdy elektřina byla luxus. Bylo jí málo a byla jen někde. Byla drahá a tak si ji mohli dovolit jen někteří. Navíc nešla trvale, často se zapínala jen na večer nebo v předem dohodnutých hodinách. Život běžných lidí na vesnicích zůstával ještě dlouho stejný. V domech stále ještě svítily svíčky a petrolejky. Lidé, i když byli prostí, hodně si zakládali na své samostatnosti a na tom, že se o sebe a o svou rodinu dokáží vlastními silami postarat, že mají svůj dům, své pole a z něj své jídlo. Upsat se elektrárenské společnosti a platit ji za elektřinu bylo něco, co tu nezávislost narušovalo. Něco, co nebylo na vesnici v té době úplně běžné. V počátcích se elektřina, hlavně ve městech, používala především na svícení. Rychle vytlačila z měšťanských pokojů smrdící petrolejky, ale i lampy lihové a plynové, i přesto, že elektrické svícení bylo dražší. Elektřina taky silně zasáhla do průmyslu. Umožnila nejenom svícení a pohon strojů, ale posloužila třeba ke galvanizaci. Spousta věcí dříve leštěných, mosazných se začala niklovat. Od kliky na dveřích až po lékařské nástroje a vědecké přístroje. Nikl byl lesklejší, čistší a tvrdší. Elektřina umožnila postavit pec vyhřívanou elektrickým obloukem a vyrábět hliník. Nebo třeba karbid vápenatý, na výrobu acetylénu pro karbidové lampy a pro svařování. A svařování autogenem nebo elektrickým obloukem pak od základu změnilo způsob výroby železných konstrukcí, potrubí i tlakových nádob. Už nebylo potřeba vrtat desítky tisíc otvorů a plechy pracně nýtovat. Najednou to šlo čistě a elegantně svařit. Elektřina začala měnit svým způsobem svět a takovou rychlostí, jaká byla do té doby nemyslitelná. Když se na to podíváme z hlediska časové osy, tak celé období elektrifikace až do roku 1900 patřilo lokálním drobným elektrárnám a prakticky výhradně stejnosměrnému proudu. V období, které následovalo po roku 1900, se používají oba systémy, jak proud stejnosměrný, tak proud střídavý, který postupně získává dominantní postavení. Od roku 1913 se rozjíždí budování soukromých, závodních, družstevních a městských elektráren. Zásluhu na to mají elektrotechnické firmy jako třeba Barthelmus Donát Brno, Fulgur Tišnov, Kreslík Královo Pole, firma Roučka Blansko a Erste Märischen Glühlampenfabrik, tedy česky něco jako první moravská žárovkárna. Obrovský význam má i nově vynalezený dieselův motor. Používá se nejenom jako výpomocný motor na vodních elektrárnách, ale už i jako hlavní pohon v nově budovaných elektrárnách městských. Oproti parnímu stroji má mnohem větší účinnost a mnohem jednodušší obsluhu. Všechny elektrárny té doby už vyráběly střídavý třífázový proud. Měly generátory, budiče i regulátory. Ale stále se ještě združují podél velkých řek, protože nafta se musí platit, zatímco voda pracuje zadarmo. V té době elektrárny prodávají svůj proud obcím jako celek a teprve obce pak cenu rozpočítávají podle jednotlivých odběrných míst. Na řece Svítavy a Svratce jsou to elektrárny Letovice, Zboněk, Svítávka, Hrájec Jestřebí, Dolní Lhota, Tišnov, Veverská Bytýška a Cakovice. S nimi spolupracuje několik naftových elektráren v Brně. Na řece Moravě se staví elektrárny Sutkov, Háj u Třeštiny, elektrárna v Litovli. Elektrárna je i na Vlčici u Loštic. dodává také mlýn Hinkov a mlýn Horka nad Moravou. Olomouc má svou městskou elektrárnu v Hejčíně. Dál po proudu vyrábí elektřinu Věrovanský mlýn, elektrárna v Dubu nad Moravou i mlýn Tovačov. Ovšem i tak malá vesnička, jako byl Kadeřin u Litovle, měla v té době svoji naftovou elektrárnu, 50 kW. Bohužel do výstavby městských a malých elektráren vstoupila první světová válka. Mlynář Jaroš vzpomínal, že když dělníci dokončili jeho elektrárnu ve Zboňku, čekal na ně doma povolávací rozkaz. Mnoho z nich už se z války nikdy nevrátilo. Zásadním mezníkem v elektrifikaci byl rok 1919 a výstavba uhelné elektrárny v Oslavanech. Oslavanská elektrárna byla výkonově natolik významná, že se stala výchozím bodem pro budování státního rozvodu. Od ní se trasovala síť, byla to ona, která udávala základní frekvenci střídavého proudu 50 Hz. A k ní se postupně připojovali a nafázovávali menší, už existující elektrárny. Tehdy poprvé vznikají hádky o ceně elektřiny. Malé elektrárny mají větší náklady, ale výkupní cena, tlačená státním monopolem a Oslavanskou elektrárnou je nízká. Mnohým klesají zisky a některé krachují. Třeba dnes prakticky neznámá naftová elektrárna Perná. Její budova stojí dodnes západně od silnice číslo 43 mezi Černou horou a Letovicemi. Její poloha byla vybraná kvůli blízkému elektrickému vedení a zdroji chladící vody. Bohužel neustále dovážení nafty ze vzdálené železniční zastávky ve Skalici nad Svitavou, v Sudech a koňskými povozy výrobu neúnosně prodražovalo. Jiné naftové elektrárny, třeba městská elektrárna v Boskovicích, se udržely, protože byly pár metrů od nádraží. V meziválečném období poptávka po elektřině stále narůstá. V roce 1920 se rozšiřuje původní městská elektrárna v Přerově a stává se součástí akciové společnosti Středomoravských elektráren. V roce 1926 se rozjíždí vodní elektrárna na Strží u Kroměříže, kde byly s velkou slavou spuštěny Kaplanovy turbíny. Větší městské elektrárny a akciové velkoelektrárny v té době už dávno přestali používat řemenové převody. Používá se přímý náhon na vícepólové generátory. Moderní několikastupňové kondenzační parní turbíny postupně vytlačují pomalu běžné parní stroje. Účinnost turbín je vyšší, spotřebovávají i mnohem méně oleje a výrobní cena elektřiny díky tomu klesá. Okolo roku 1927 se zavádí státní elektřina i do menších obcí v nížinatých oblastech, zatímco roztroušené vesnice v hornatých oblastech budou ještě víc než 10 let bez proudu. V roce 1933 se buduje vodní elektrárna Vranov a také Brněnská přehrada. Od roku 1938 jsou elektrifikovány roztroušené vesnice i mnoho samot na Vysočinách a v podhorských oblastech. Ovšem pak, v souvislosti se zabráním Sudet, dochází k úpravám propojení sítě. Během závěrečné fáze druhé světové války se elektrárny i rozvodné stanice stávají strategickým cílem spojeneckého bombardování. Mnoho budov, kotelen, rozvoden a strojů je zničeno. A jejich obnova se stává v poválečném období prioritní záležitostí. Komunisté věděli, že bez levné a dostupné elektřiny nemůže ekonomika prosperovat. V roce 1950 zajišťovali 96% elektřiny uhelné elektrárny a jen 4% tvořily elektrárny vodní. Naftové elektrárny s dieselovými motory nejsou trvale v provozu, ale zůstávají provozu schopné a využívají se na vykrytí náhlých odběrových špiček. V roce 1954 se staví v Ostravě velkoelektrárna Třebovice na černé uhlí. Ale to ještě stále bylo málo. V každé pětiletce se otevírá několik nových výkonných elektráren. Elektrárna Opatovice, Tisová, Mělník, Ledvice, Vřesová, Tušimice, Dětmarovice, Počerady, Chvaletice, Prunéřov a do toho se staví nové elektrárny vodní. Slapy, Vír, Lípno, Orlík, Nechranice, Želívka, Talešice, Slezská Harta, Dlouhé Stráně, Kamík. V roce 1985 se dokončuje jaderná elektrárna Dukovany a v roce 2000 je spuštěn Temelín. Ovšem pak se situace obrátí a, přiznejme si to, s naší energetikou to začíná jít z kopce. Další plánované bloky jaderných elektráren se už nestaví. Ono vlastně nejsou potřeba. Ekonomika začíná stagnovat. Velké podniky jsou po privatizaci rozprodány, odkoupeny zahraničními firmami a ty je často postupně cíleně uzavírají jako nežadoucí konkurenci. Domácí těžký průmysl, hutě, slévárny, strojírny, tedy největší odběratel energie, je vlastně postupně likvidován. Po revoluci se objevila i tichá snaha zlikvidovat některé malé vodní elektrárny. A když ne zlikvidovat, tak je aspoň dostat do područí. Chápu, že to vyžaduje vysvětlení. Většina elektráren z předválečných dob i komunistické éry byla koncipovaná tak, že měla synchronní generátory, své budiče a především své vlastní otáčkové a napěťové regulátory. Malé elektrárny byly schopné synchronní dodávky do veřejné elektrorozvodné sítě, ale když bylo potřeba, mohli zásobovat své okolí i v takzvaném ostrovním režimu. Bylo to tak od jak živa ze strategických důvodů. Jejich majitelé, kteří je v restitucích získali zpět, tomu věnovali hodně úsilí. Ovšem v porevolučním období je na provozovatele vytvářen enormní tlak, aby demontovali své regulátory i původní synchronní generátory a nahradili je generátory asynchronními, které regulátory nevyžadují. Distribuční společnosti to navenek zdůvodňovali zvýšením bezpečnosti a při nesplnění těchto podmínek vyhrožovali odpojením celé elektrárny od sítě. Ve skutečnosti ale šlo pouze o cílené vytváření ekonomické závislosti. Jak to? To dnes málo lidí ví. Malá vodní elektrárna, osazená moderním asynchronním generátorem, totiž není vůbec schopná samostatně vyrábět proud, ani volt. Musela by mít otáčkový regulátor a synchronní generátor s budičem. A to všechno musel majitel odmontovat. Moderní asynchronní generátor totiž dovede dodávat proud pouze do elektrorozvodné sítě, která funguje. Při blackoutu, při vichřicích nebo nedej bože za války nám taková elektrárna nebude vůbec k ničemu. Nemůže napájet ani nemocnice, ani vodárny, ani třeba hasičskou zbrojnici. Prostě nic. Ze strategického hlediska to byl mimořádně nezodpovědný krok. Ale to víte, v porevolučním období až dodnes stále jde jenom a jenom o peníze. A co nejhůř, tento stav stále trvá. Rok 2005 přináší ekologickou novinku. Evropský trh s emisními povolenkami. Jakýsi umělý konstrukt, ohánějící se zelenou planetou. Na tepelnými elektrárnami se začínají stahovat zlověstné černé mraky, ale cena elektřiny je zatím ještě v rozumných mezích. Pro spotřebitele ještě není ohrožující a tak to u veřejnosti prochází. Rok 2010 je rokem boomu solárních barónů. Stát, aby podpořil obnovitelné zdroje energie, nastavil výkupní ceny a smlouvy tak, že výroba v solárních elektrárnách je zlatý důl. Smlouvy podepsané v tomto období nelze bez sankcí vypovědět a stávají se tím v budoucnu velkou ekonomickou zátěží pro stát. Ztrátu pak platí odběratelé formou zvláštního poplatku za takzvané obnovitelné zdroje. V roce 2021 dochází k extrémnímu zdražení energií. Důvody jsou netechnické. Na vině jsou burzovní spekulace s emisními povolenkami, které určité mocenské skupině přinášejí astronomické zisky na úkor spotřebitelů. Znovu opakuji, důvody jsou netechnické. Cena elektřiny neodráží skutečné náklady, ale jenom spekulativní bublinou. Jen proto, že někdo někomu dovolil své volně zdražit. A všichni ostatní jako ovce bez mrknutí oka souhlasili a od té doby platí jako mourovatí. Nikdo nesvolává demonstrace do ulic, nikdo se řetězí nepřivazuje k bráně Temelína, jako to kdysi dělali odpůrci jaderné energie. Kilowatthodina se stále vyrábí za 2 koruny, ale prodává mnohonásobně dráž. Spekulanti nezřízeně bohatnou, zatímco spotřebitele zachvátila panika a firmy často bojují o holou existenci. Rok 2023. Jako reakce na enormní zdražení energií dochází k solárnímu šílenství. Živelně se instalují solární panely na střechách firem i rodinných domů. Jejich majitelé si myslí, že se tím do budoucna zachrání a vyhnou se vysokým cenám. Myslí si, že jejich vlastní elektřina bude zadarmo. Netuší, že to není cesta. Nepřipouštějí si, že když je bude chtít vláda podojit, podojí je, jak se jí zlíbí. A vydojí je úplně na krev, třeba zdaněním plochy solárních panelů na střechách zjištěné z každoročního leteckého snímkování. Nejsou ochotní připustit si, že jediným skutečným řešením, jak to přežít, je prostě heslo nepoužívat, nespotřebovávat, nekupovat. Prostě slevit z luxusu a pokusit se v běžném životě bez spousty věcí obejít. V Bruselu si mezi tím mnou ruce nad tím, jak vyplašení lidé skočili na lep plánovaného Green Dealu a jak to pěkně roztáčí ekonomiku. Hlavně tu čínskou, která ovšem na uhlíkovou stopu moc nehledí. Na konci roku 2023 a v průběhu celého roku 2024 podíl obnovitelných zdrojů, zejména solárních, v celkovém energetickém mixu výrazně stoupá. Mezitím se zavírají další uhelné a v Německu dokonce i jaderné elektrárny. To z technického hlediska znamená velkou nestabilitu. Zde se ovšem musíme na chvíli zastavit a trochu si to vysvětlit. Uhelné a jaderné elektrárny mají točivé synchronní generátory. Ty svou mechanickou setrvačností udržují sled fází i frekvenci sítě. Zatímco všechny ostatní, takzvané obnovitelné zdroje, na stabilitě této sítě, tak říkajíc, parazitují. Asi nejhorší v tomto ohledu jsou solární elektrárny, protože obsahují elektronické měniče, které sledují průběh i napětí v síti a podle toho odvozují rytmus taktování, kterým provádějí do sítě dodávku solární energie. Když bude rytmus v síti z nějaké příčiny rozhozen, měniče solární elektrárny tuto chybu načtou, zopakují a ve výsledku znásobí. Chovají se přesně opačně než rotační stroje. Prostě elektronické měniče připojené do sítě přispívají k její nestabilitě. Když se nad tím zamyslíte, opět tu máme vlastně jakousi válku proudu, stejnou jako za Edisona a Tesly. Snažíme se původně stejnosměrný proud ze solárních panelů donutit spolupracovat se střídavým třífázovým proudem v síti. To není rovný boj, ani když tomu použijeme nejmodernější výkonné polovodiče řízené procesory. Je to jen dočasné příměří, získané za cenu mnoha technických kompromisů. Příměří, které funguje díky stabilizační funkci elektráren s mechanickými rotačními stroji. Je pondělí 28. dubna 2025, 33 minut popolední. Krásný den, slunce svítí. A prásk. Španělsko, Portugalsko, Andora, jižní Francie zažívá první pořádný blackout. Naštěstí je to v létě a tak mrtvých není mnoho. Důvod? Vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie a nízká stabilita sítě. I když nově lze obnovitelné zdroje dálkově individuálně regulovat nebo dokonce úplně odpojovat od sítě, realita je taková, že v kritický okamžik nelze tak velké množství solárních elektráren uřídit a datovými toky zvládnout. Reakce systému je příliš pomalá a těžkopádná. Dochází k rozkolísání a pádu sítě. Přichází 4. červenec 2025. Opět poledne, slunce svítí a vítr fouká. Napříč naší republikou právě probíhají 200% přetoky elektřiny z Německa a Polska. Draze instalované regulační transformátory na hranicích nejsou aktivovány. Proč? Protože to není v ekonomickém zájmu Německa. Po pádu fázového vodiče vyrovnávací linky 411 dochází v síti k přepětí. Automatické ochrany vypínají postupně celou severní polovinu republiky a následuje první velkoplošný výpadek. Někteří tomu říkají blackout. Půlka České republiky se ocitá bez elektřiny, průmysl i doprava je paralyzovaná. Lidi jsou z toho v šoku, vždyť nám ještě včera tvrdili, že máme odolnou robustní síť. Než se to podaří znovu nahodit, potrvá to několik hodin. Ale ne všichni zajásají. Někteří lidé s hrůzou zjišťují, že přepětí v okamžiku pádu sítě zničilo jejich spotřebiče. I ty, co byli jen v režimu stand-by. Televize, pračky, mikrovlnky, počítače, ale o tom se ve zprávách raději nemluví. A tak vítejte v novém světě. Ve světě náhlých a nečekaných přepětí. Ve světě nejistých dodávek energií. Vítejte ve světě, kde ceny za českou elektřinu určuje lipská burza a bruselské povolenky. Vítejte ve světě, kde stabilitu české sítě a použití českých regulačních systémů určují německé zájmy. Co doteď fungovalo, už nefunguje. Elektrifikace začala ostrovními systémy. Dosáhla nejprve propojení do celostátní sítě a pak i celoevropské provázanosti. A teď se snad začne rozpadat zpátky na malé ostrovní systémy? Z elektřiny, která byla po mnoho let o ním dobrým sluhou a hýbatelem pokroku, se najednou stane zlý pán? Ale kdeže? Elektřina je stále stejná, ta samotná za nic nemůže. Mohou za to jenom zlé praktiky samozvaných ředitelů zeměkoule. Všech těch, kteří proti nám začali používat jako ekonomickou zbraň. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.